คุณกำลังฟังลิลี่ชวงตึ่งหนังเก้สไตล์พอดแคสต์นะคะผู้หญิงที่อยากเรียนรู้ชีวิตที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันที่กำลังดำเนินอยู่และอนาคตที่กำลังจะไปถึงเดิมพันด้วยลมหายใจที่มีอยู่และเชื่อว่าพอดแคสต์จะเยียวยาทุกสิ่งสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะใน EP ที่52นะคะตัวลี่จะบอกคุณผู้ฟังว่า EP นี้นะคะตัวลี่จะมาคุยถึงเรื่องของโควิด-19 จริงๆแล้วนะคะโควิด-19 มีหลายแง่มุมมากที่จะต้องพูดถึงเขาแต่แง่มุมนะคะที่ตัวลี่จะละเลยและจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการที่เรานะคะจะไม่สามารถที่จะวางใจโควิด-19 ได้ในตอนนี้นะคะคืออย่าเพิ่งวางใจโควิด-19 เลยเพราะว่านะคะคือตอนนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าทางภาครัฐนะคะกำลังเฝ้าระวังระลอก2นะคะที่อาจจะกำลังเกิดขึ้นของโควิด-19 อยู่พูดแบบนี้นะคะไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังของโจลี่ต้องมีความตึงเครียดแต่เนื่องจากว่านะคะหลังจากที่มีการคลายล็อกนะคะค่อนข้างเยอะมากๆแล้วเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะว่าโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจจะมีเยอะมากขึ้นคือก่อนหน้านี้นะคะที่อย่างเดือนที่ผ่านมาเราจะพบว่าผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังน้อยลงมากเลยค่ะถึง 90% ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผลที่น้อยลงแบบนี้และดีขนาดนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นผลมาจากการที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวหลายกิจกรรมมากๆนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแต่ว่าปัจจุบันนะคะที่เราเปิดเฟสขึ้นมานะคะเป็นเฟส2เป็นเฟส3เนี่ยเราจะเห็นว่าทุกคนหมายถึงว่าเราเนี่ยจะใช้ชีวิตเนี่ยมีโอกาสได้เจอพบปะผู้คนมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรหลายอย่างนะมากขึ้นนะคะจากเดิมตรงนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่จะเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้โควิด-19 กลับมาอีกครั้งได้ถ้าอะไรคะถ้าคุณผู้ฟังไม่ดูแลและใส่ใจในเรื่องของความสะอาดเท่าที่ควรนะคะ เราเคยดูแลยังไงนะคะในตัวเราความสะอาดไม่ว่าจะเป็นกินร้อนช้อนกลางนะคะล้างมือหรือว่าจานใครจานมันนะคะมีเจลแอลกอฮอล์มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะอาบน้ำควอรันทีนที่บ้านหรือควอรันทีนข้าวของหรืออะไรพวกนี้ที่เราเคยทำมาในช่วงที่พีคมากๆตอนโควิด-19 โจลี่เชื่อว่าคุณผู้ฟังควรยังจะต้องทำแบบนี้อยู่นะคะยังละเลยแล้วก็ยังจะปล่อยปละละเลยไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งวางใจอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าเขาจะไม่กลับมานะคะเพราะโควิด-19 ทุกคนทราบดีเขาจะแพร่ระบาดได้เร็วมากๆนะคะเวลาที่ผู้ป่วยที่มีเชื้อโควิด-19 นะคะอยู่ใกล้เราหรือว่าสัมผัสในเรื่องของการที่เราไปสัมผัสละอองนะคะจากลมหายใจหรือว่าอะไรต่างๆที่ปะปนมานะคะที่เราทราบกันดีนะคะยิ่งคนเนี่ยมาเจอกันมากขึ้นโอกาสที่จะมีการปักกันนะคะในเรื่องของไวรัสเนี่ยก็เยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้น EP เนี้ยค่ะโจลี่ก็ติดตามข่าวนะคะหลายๆสำนักแน่นอนทั้งภาครัฐเองนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยตอนนี้ก็ยังออกมาบอกว่ายังไว้ใจไม่ได้นะคะเกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งอาจจะกลับมาระบาดในระลอก2ก็ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะยิ่งเป็นในช่วงของการที่จะมีในเรื่องของการเปิดเรียนขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้พูดว่าเป็นเพราะว่าสถานที่หรือว่าการศึกษาหรือว่าโรงเรียนเนี่ยจะมีผลตรงนั้นแต่เพียงแค่ว่านะคะโอกาสในการติดเชื้อต่างๆเนี่ยอย่างที่โจลี่บอกอะค่ะมันเกิดจากการที่อยู่ใกล้กันนะคะจากคนที่เป็นมีเชื้อเป็นพาหะของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็จะนำโควิด-19 เนี่ยไปติดคนอื่นได้ง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้ต้องเป็นอะไรที่จับตามองแต่ทีเนี้ยในแง่ของเราเองนะคะเราเองซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหมือนจะปกติแล้วแต่ก็ไม่ปกติสักทีนะคะก็คือยังจะต้องดูแลเหมือนเดิม นะคะทุกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังโจลี่เองนะคะจะลงไปซื้อของมินิมาร์ทอะไรโจลี่ก็ยังต้องโอเคใส่แมสนะคะแล้วก็พกสเปรย์แอลกอฮอล์เหมือนเดิมนะคะเดินลงไปข้างล่างนะคะคือออกไปข้างนอกหรืออะไรก็ตามกลับเข้ามาคอนโดปุ๊บเนี่ยรองเท้านะคะของโจลี่เนี่ยจะไม่เดินเหยียบเข้ามาในห้องเลยนะคะจะถอดเอาไว้หน้าห้องแล้วก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ควอรันทีนเขาและถึงที่จะเอาไอ้รองเท้าอะค่ะที่เดินออกไปข้างนอกเนี่ยเอาไว้วางไว้ที่ระเบียงนะคะฉีดควอรันทีนแอลกอฮอล์เรียบร้อยแล้วก็วางเอาไว้ถ้าวันไหนมีแดดปุ๊บเนี่ยแดดก็จะได้ฆ่าเชื้อโรคนี้อีกทีนึงนะคะเวลารองเท้าเนี่ยได้ถูกแดดแล้วหรือว่าได้ควอรันทีนกับสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเราก็ค่อยนำกลับเข้ามาไว้ในห้องคอนโดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่โจลี่ก็ยังทำแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในส่วนตัวเองก็ยังไม่ได้วางใจนะคะในเรื่องของการระบาดของโควิด-19 นะคะถ้าจะติดตามข่าวของอย่างต่างประเทศก็จะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยญี่ปุ่นเองก็ตัวเลขนะคะกลับมาติดเชื้อนะคะเริ่มที่จะมีมากขึ้นแล้วเหมือนกันนะคะหลังจากที่เปิดประเทศมาเพราะว่าก็ยังต้องเวทอยู่กับการรักษาในเรื่องของตัวเลขหรือภาวะของเศรษฐกิจใช่ไหมคะที่ประเทศต้องดำเนินไปแต่พอเปิดมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ยอดของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประเทศก็กลับมาอีกเนี่ยค่ะจึงเป็นอีกเรื่องนึงที่เมืองไทยเองก็กังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะ EP นี้โจลี่อยากจะฝากคุณผู้ฟังของโจลี่จริงๆด้วยความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ด้วยความที่อยากจะแบบห่วงใยและบอกถึงความห่วงใยของโจลี่ค่ะว่าระมัดระวังนะคะอย่าเพิ่งวางใจเขาแต่ก็ไม่อยากจะให้เครียดแล้วก็ซีเรียสจนเกินไปแต่เราจะต้องดูแลความสะอาดของตัวเราเองนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อคนอื่นด้วยนะคะไม่ให้เราเนี่ยมีโอกาสในการติดเชื้อนี้นะคะเพราะว่าถ้าติดขึ้นมาแล้วทุกคนคงทราบดีว่ามันคงไม่ดีแน่นะคะคงไม่มีใครอยากจะเป็นโควิด-19 แน่ที่สำคัญทำไมจะต้องรักษาความสะอาดและยังต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องก็เพราะว่าวัคซีนในการป้องกันโควิด-19 นั้นเนี่ยยังไม่ถือกำเนิดเกิดขึ้นเลยนะคะหรือว่าอาจจะแบบโอเคค้นพบกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถูกนำมาใช้นะคะให้เป็นกิจลักษณะในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันหรือว่ารักษาโควิด-19 เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีวัคซีนตัวนี้คุณผู้ฟังของโจลี่ก็ยังต้องรักษาความสะอาดและดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะคะย้ำอย่าเพิ่งวางใจอย่าประมาทโอเคนะคะ EP เนี้ยอยากจะฝากความรู้สึกดีๆแล้วก็ความห่วงใยไปให้กับคุณผู้ฟังของโจลี่จริงๆเพราะว่าติดตามข่าวมาแบบโอ้โหหลายประเทศมากแล้วนี่ตอนนี้นะคะไม่ต้องไปพูดถึงฝั่งยุโรปเลยนะคะเพราะตัวเลขของการติดเชื้อโควิด-19 นี่พุ่งทะลุไปไม่รู้จะกี่คนต่อกี่คนแล้วนะคะอันนั้นคือไปแบบชนิดที่แบบติดอย่างต่อเนื่องนะคะเอเชียบ้านเราเหมือนกันอย่างที่บอกไปญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นในประเทศไทยอย่าให้มีระลอก2ของโควิดเกิดขึ้นอีกเลยเพราะถ้ามีมาอีกคุณผู้ฟังคะทีนี้เนี่ยมันจะดับเบิ้ลไปไม่รู้แบบกี่เท่าตัวนะคะนอกจากจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนไทยเองแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือที่กระทบโดยตรงต่อเราเลยก็คือระบบเศรษฐกิจไทยโอ้โหตอนนี้เนี่ยหลายธุรกิจก็ล้มประเนรนาถหยุดพักแล้วต้องเบรกตัวเองไว้ก่อนอย่างที่ข่าวคราวที่เราทราบดีเห็นไหมคะหลายธุรกิจต้องขอบ๊ายบายลาก่อนเลยค่ะเพราะว่าไปไม่ไหวแล้วและถ้ามีโควิด-19 ระลอก2เกิดขึ้นในเมืองไทยอีกไม่อยากคิดเลยค่ะว่าจะแย่แค่ไหนเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองและอย่าเพิ่งวางใจโควิด-19 รักษาความสะอาดดูแลตัวเองให้มากที่สุดใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะพกสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆค่ะขอบคุณนะคะสำหรับ EP นี้เพราะอยากจะบอกทุกคนว่าโจลี่เป็นห่วงคุณผู้ฟังของโจลี่จริงๆค่ะ